Πρόσεχε τους ανθρώπους που θέλουν και να σε στενοχωρούν και μετά να σου ζητούν συγγνώμη. Παίρνουν διπλή ικανοποίηση και σε στενοχώρησαν και τους συγχώρησες. Περίεργο αυτό το απόφθεγμα και δυσνόητο, γιατί εμείς έχουμε μάθει να συγχωρούμε και να δεχόμαστε χωρίς προϋποθέσεις τη συγγνώμη του άλλου. Δεν αναιρεί κάτι τέτοιο η γερόντισσα, ούτε ασφαλώς λέει να μην συγχωρούμε, γιατί ο άνθρωπος που ζητεί το έλεος του Θεού δεν μπορεί και ο ίδιος να μην φέρεται στους άλλους με τον ίδιο τρόπο. Αλλά εδώ αναφέρεται σε μια νοοτροπία, σε μια συνήθεια κάποιων ανθρώπων που επί τούτου θεληματικά στενοχωρούν τους άλλους, γιατί θέλουν με κάποιο τρόπο να τους ελέγχουν, με κάποιον τρόπο να διεκδικούν μία αποκλειστικότητα ή μια σχέση που έχει παθολογικά στοιχεία, και υπάρχει αυτή η διάθεση λοιπόν του να στενοχωρούν τον άλλον. Και ταυτόχρονα θέλοντας να λειτουργούν με αυτό το χειριστικό τρόπο να ελέγχουν τις διαθέσεις και τον ψυχισμό του ανθρώπου, όταν δουν ότι αυτή η στενοχώρια μπορεί να σημαίνει ρήξη της σχέσεως και απόσταση, τότε έρχονται να ζητούν συγγνώμη και να εμφανίζουν γι' αυτό το ευαίσθητο πρόσωπο. Βεβαίως θα επαναλάβουμε πως οφείλουμε εμείς σχέση αγάπης με τους αδελφούς μας, αλλά αυτό όμως είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει υγεία, και σε αυτή την περίπτωση δεν μας προτείνει η γερόντισσα την απόρριψη, την άρνηση, αλλά να το έχουμε υπόψη μας και να είμαστε προσεκτικοί, να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με ποια έννοια. Όχι ότι θα πάθει κάτι κακό από αυτή τη συμπεριφορά, αλλά είναι εξόδεμα. Είναι άδειασμα χωρίς λόγο. Όταν ασχολείσαι με αυτές τις συμπεριφορές και μπλέκεσαι σε αυτές τις καταστάσεις, οπωσδήποτε δεν θα βγεις ωφελημένος, και οπότε κανείς πρέπει να έχει επίγνωση των αληθινών, των πραγματικών διαθέσεων του ανθρώπου με τον οποίο έρχεται σε επικοινωνία. Δηλαδή μας λέει απλά πρόσεξε, μην πέσεις θύμα μιας συναισθηματικής άρρωστης καταστάσεως, ενός ανθρώπου που δεν έχει ισορροπία και σε παίζει πότε εδώ και πότε εκεί, πότε θεληματικά στενοχωρεί και πότε ζητά συγγνώμες. Αυτό έχει μια ισορροπία, και αν δεν κρατήσεις τα όρια μέσα σου, τότε ενδέχεται να μπει σε μια σχέση η οποία απλώς είναι κούραση, είναι κόπος και τίποτε άλλο. Γι' αυτό λέει προσέξτε αυτό τον τρόπο, αυτή τη συμπεριφορά. Προσέχετε τους ανθρώπους που θέλουν, όχι αυτός που στενοχωρεί άθελά του μέσα στις ελλείψεις που έχει, αλλά αυτός που θεληματικά, που θέλει και να σε στενοχωρεί και να σου ζητά συγγνώμη. Και λέει παίρνουν διπλή ικανοποίηση, και στενοχώρησαν πλήχουσαν τον άλλο, νιώθει μια αίσθηση υπεροχής, αλλά και ταυτόχρονα νιώθουν και άλλη υπεροχή ότι ήταν τόσο πνευματικοί άνθρωποι που ταπεινώθηκαν και ζητήσαν συγγνώμη. Αυτά λοιπόν είναι λεπτά πράγματα που συμβαίνουν στην ψυχή μας. Είναι λεπτές διεργασίες που όμως αποκαλύπτουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το τι μας γίνεται, τι συμβαίνει στη ζωή μας, τι συμβαίνει μέσα μας, ποιος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έρχομαι σε επικοινωνία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζουμε, όχι για να λειτουργούμε ελεγκτικά, κυριαρχικά, αρνητικά, αλλά λειτουργούμε κατά Θεόν, ωφέλιμα για όλους. Παρακάτω, λέει η γερόντισσα κάπου αλλού, να σκέπτεστε και να βλέπετε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ίχνος πάνω σας. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μεγάλη σοφία. Λέει να σκέπτεστε και να βλέπετε μόνο το φως. Δηλαδή, συμβαίνουν χίλια δυο στραβά στη ζωή μας. σε εμάς ή και σε άλλους. Να μην ασχολείστε με το σκοτάδι, να μην ασχολείστε με το κακό, να μην ασχολείστε με τα άσχημα πράγματα, να καλλιεργούμε τα θετικά πράγματα. Αυτό είναι το ίδιο πνεύμα που έχει και ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό το ήθος έχουν οι Αγίοι μας. Να μην ασχολούμαστε και να περιεργαζόμαστε το κακό, τα στραβά του κόσμου. Ούτε ακόμα με τα άσχημα που συμβαίνουν στη ζωή μας, ούτε ακόμα με τις αμαρτίες μας. Με την έννοια δηλαδή να τις περιεργαζόμαστε και να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Είναι μια αυτοαπασχόληση που ψάχνει έναν τρόπο δικαίωσης. Που ψάχνει τρόπο να ξεγελάσει τις πληγές του άνθρωπος. Με το να βρει έναν τίβαρο σε αυτή την κατάσταση. Όμως η ενασχόληση με τα άσχημα δεν μας αφήνει διάθεση για προσευχή, για ευχαριστία και να γλυκαθεί η ψυχή μας και να προχωρήσουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Ακόμη πολλές φορές και όταν ο λόγος της Εκκλησίας είναι ελεκτικός, δεν είναι καθόλου ωφέλιμος. Μόνο επισημένοντας το καλό μπορεί να διορθωθεί το κακό. Όσο επικεντρωνόμαστε στο κακό, όσο σωστά και είναι αυτά που λέμε, όμως δεν πάβει να είναι μία απασχόληση με το κακό. Όσο βλέπουμε τα στραβά του κόσμου και μιλούμε για αυτά, όσο μιλούμε για τον αντίδικο, τον αντίχριστο, ας το πούμε έτσι, δεν οφείλεται η ψυχή. Εμείς έχουμε την λάθος ιδέα ότι εφόσον είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και άνθρωποι της Εκκλησίας, πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο και την Εκκλησία από την κακία του κόσμου. Και δεν κάνουμε τίποτα παρά να ασχολούμεθα με την κακία, να ξοδεύουμε εσωτερική ενέργεια και να μην έχουμε δύναμη προσευχής. Συνήθως οι άνθρωποι ιεράθυμοι που δεν έχουν διάθεση προσευχής, που δεν ασκούνται στην αρετή, που δεν καλλιεργούν το κακό, για να καλύψουν αυτή τους την ενοχή, ασχολούνται διαρκώς με τα άσχημα του κόσμου. Τα άσχημα ακόμα υποτίθεται και της Εκκλησίας. Με μια διάθεση δήθεν σεβασμού στην αλήθεια, με μια διάθεση δήθεν προστασίας της αλήθειας, με μια διάθεση δήθεν προστασίας της Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, ο άνθρωπος ασχολείται με το άσχημο, με το κακό και χάνεται εκεί μέσα. Δεν είναι ωφέλιμο λοιπόν να ασχολούμαστε με αυτά, αλλά να σκέφτεστε, λέει, και να βλέπετε μόνο το φως. Ο άνθρωπος που είναι στη δυστυχία του την προσωπική, που βασανίζεται από τα ποικίλα προβλήματα, τα προσωπικά ακόμα και τα ψυχολογικά, τρομάζει με το να μιλά για το φως και να ασχολείται με το φως. Όταν υπάρχει ασχήμια μέσα μας, θέλουμε να πούμε πως καταστράφηκε ο κόσμος, παντού κυκλοφορεί το κακό. Και αυτή η έκφραση δεν πιστεύουμε πως είναι ωφέλιμη, ότι ζούμε στους έσχατους καιρούς. Από αιώνες στην Εκκλησία ακούγεται αυτή η έκφραση, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Αυτή λοιπόν η ενασχόληση με το κακό αποτυπώνει την εσωτερική μας έλλειψη, την εσωτερική μας δυστυχία, την ασπουσία της χαράς, της αγάπης του Θεού, του φωτός. Ο άνθρωπος που βιώνει το έλεος του Θεού μόνο δοξολογία έχει, μόνο ευχαριστία έχει και με τα μάτια αυτά βλέπει τον κόσμο. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην ασχολούμαστε με τα αρνητικά, με τα άσχημα, αλλά μόνο με το φως. Να σκέπτεστε, λέει, και να βλέπετε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ίχνος πάνω σας. Δηλαδή ακούμε διάφορα δυσάρεστα, ζούμε διάφορα δυσάρεστα, πέφτουμε σε καταστάσεις άσχημες. Να μην ασχολούμαστε. Να πούμε ήταν κάτι που έγινε και πέρασε, προχωράμε προς τα μπρος. Να μην μένουμε σε αυτό. Δεν ωφελείται η ψυχή. Μαυρίζει, κουράζεται και δεν έχει δυνάμεις μετά να σηκωθεί και να προχωρήσει. Δεν χάνουμε την ενέργεια μας να δράσουμε, να δημιουργήσουμε κατά πώς θέλει ο Θεός. Αδυνατίζει η ψυχή όταν ασχολείται με το άσχημο, με το κακό. Ασχολούμαστε λοιπόν με το φως. Μην εμπιστευτείτε ανθρώπους, έστω και εκκλησιαστικούς, που μιλούν για το κακό. που μιλούν ότι να καταστρέφεται ο κόσμος, καταστρέφεται το μέλλον μας, καταστρέφεται τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτές είναι φωνές φόβου, αγωνίας, άγχους, εγωισμού. Γιατί λείπει από αυτή τη φωνή η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να δούμε το καλό. Λέμε υπάρχει το κακό στον κόσμο. Τι είναι αυτό το κακό στον κόσμο μπροστά στο γεγονός της Θείας Λειτουργίας? Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Τελείται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται ο Θεός του χεριού μας. Μπαίνει στη ζωή μας. Γινόμαστε ένα μαζί Του και τρομάζουμε το κακό. Ασχολούμαστε με αυτό. Είναι τόσο φοβερό το κακό. Έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που είναι δωρεές του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν ένας κοινωνημένος άνθρωπος αληθινεκτός, γιατί μπορεί να κοινωνούμε ψυχολογικά. Κοινωνήσε ο φίλος μου, κοινωνήσε και εγώ. Από ανάγκη, από ψυχολογική ανάγκη, όχι πνευματική ανάγκη και στάση ζωής, ως πνευματική στάση ζωής η Θεία Κοινωνία, που σημαίνει θέλω να βάλω το Θεό στη ζωή μου. Πώς είναι εδώ να βάζεις το Θεό στη ζωή σου και να τρομάζεις? Πώς είναι δυνατόν να φωτίσεις από τη Θεία Κοινωνία? Να γίνεις ένα με τον Χριστό και να βλέπεις το σκοτάδι και να περιεργάσεις το σκοτάδι και να αναλύσεις το σκοτάδι και να σχολιάσεις το σκοτάδι και να λύσεις κυριαρχεί το κακό. Τότε είσαι ανυποψίαστος, δεν γεύτηκες. Είσαι άγευστος από τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία παρόλο που κοινώνησες. Όταν κοινωνεί ο άνθρωπος, τα πάντα γίνονται φως. Ολόκληρος γίνεται Χριστός. Ξέρεις, σημαίνει η Θεία Κοινωνία, γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Ολόκληρος γίνομαι Χριστός. Όπως λέει ο Σιμεών, ο θεολόγος, όταν κοινωνήσω, γίνομαι ένα μαζί Του. Το χέρι μου Χριστός, το κεφάλι μου Χριστός, το πόδι μου Χριστός, όλα τα μέλη μου γίνονται Χριστός. Οι αισθήσεις μου γίνονται Χριστός. Λοιπόν, ο Χριστός θα είχε αγωνία για τον κόσμο, θα είχε φόβο, θα ασχολείται με το κακό, θα έφερνε σκοτάδι, απελπισία, απόγνωση, φοβία, άγχος. Αυτά λοιπόν δεν είναι ωφέλιμα πράγματα. Λοιπόν, να σκέπτεστε και να βλέπετε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ίχνος πάνω σας. Συνεχίζω. Εγώ, λέει η γερόντισσα, ήμουν απλώς κάτι για τα προκαταρκτικά σας βήματα. Ή αν δεν στερεώσετε με τον Χριστό και την Εκκλησία, πάτε χαμένοι, αν έστω και κατά διάνοια σκεφτείτε άνθρωπο. Αλίμονο σε αυτόν που αντί να πάει στον Χριστό πηγαίνει σε άνθρωπο, μακριά. Το αναφέρουμε πολλές φορές, αλλά το επισημαίνει η γερόντισσα, γιατί ξέρει ποια είναι η πορεία του ανθρώπου, η πνευματική, η εσωτερική του ζωή. Και λέει ότι η ίδια ήταν χρήσιμη, βοηθούσε στα προκαταρκτικά βήματα μιας ψυχής. Δηλαδή χρειάζεται ο πνευματικός άνθρωπος να δείξει έναν δρόμο στον άνθρωπο, να του δώσει, να πάρει τα προκαταρκτικά βήματα, να μπει σε μια πορεία. Και μετά λέει, χρειάζεται ο ίδιος να στερεωθεί με τον Χριστό και την Εκκλησία. Ο ίδιος να αναλάβει την ευθύνη του, το πώς θα τοποθετηθεί ενώπιον του Θεού και πώς θα πάρει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Αλλιώς λέει, πάτε χαμένοι, αν έστω και κατά διάνοια, σκεφτείτε άνθρωπο, δηλαδή επενδύεται σε άνθρωπο. Αλίμονο σε αυτό που αντί να πάει στον Χριστό πηγαίνει σε άνθρωπο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μέσα στις ελλείψεις μας, στις ανάγκες μας, στον φόβο μας να λάβουμε την ευθύνη μας, θέλουμε να εξαρτώμεθα από έναν άνθρωπο. Να εξαρτά τη ζωή μας από αυτόν τον άνθρωπο και να του δίνουμε την ευθύνη μας στη ζωή μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι λάθος αυτό. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο πνευματικός άνθρωπος θα μας δείξει τον δρόμο. Στα πρώτα βήματα θα μας βάλει στην πορεία. Αλλά εμείς τότε καλούμεθα να πάρουμε την θέση που μας αναλογεί, την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Και με επίγνωση και όρημα να σχετιστούμε με τον Θεό. Θα βούμε σε αυτή την πορεία. Και αυτό λέει αλίμονο σε αυτόν που αντί να πάει στον Χριστό πηγαίνει σε άνθρωπο. Γιατί αλίμονο? Δεν θα προχωρήσει ποτέ, δεν θα προδεύσει ποτέ. Δεν θα αποκτήσει επίγνωση ποτέ πνευματικής ζωής. Θα μένει σε αυτά τα πράγματα. Τις εξαρτητικές καταστάσεις και ποτέ δεν θα δημιουργήσει μια ανδρεία, σοβαρή, ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Θα είναι πάντα κρυμμένος πίσω από έναν άνθρωπο και δεν θα είναι ενώπιον του Θεού. Όπως λέει και ένας σύγχρονος θεολόγος, επίσκοπος ο Κάλιστος Γουέρ, καλούμεθα να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό και όχι να πάρουμε τη δανεική εμπειρία κάποιου άλλου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και όχι εγγόνια του Θεού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, όχι μόνο και με τα πνευματικά, αλλά και στην αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας. Ή ακόμα στις σχέσεις που έχουμε, ακόμα και στη συζυγία. Χρειάζεται η παιδαγωγική προσέγγιση, να τροφοδοτήσουμε το παιδί, να το ενισχύσουμε, να δώσουμε προϋποθέσεις ζωής, αλλά βαθμία θα τον αδεικνύουμε και την ελευθερία. Όπως και σε μία σχέση συζυγίας, ένα είναι, αλλά και δεν είναι ένα κάποια στιγμή. Δηλαδή, χρειάζεται μέσα στην αγάπη να υπάρχει και η ελευθερία, γιατί δεν νοείται αγάπη χωρίς ελευθερία και ούτε ελευθερία χωρίς αγάπη. Χρειάζεται λοιπόν να διαφυλάξει ο καθένας την προσωπικότητά του, την ετερότητά του, για να μπορεί να υπάρχει πραγματική σχέση. Δεν μπορεί ο ένας να εξαρτάται από τον άλλον ή ο ένας να εξαφανίζει τον άλλον. Χρειάζεται να διαφυλαχθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου ολόκληρη, ακεραία, για να μπορεί να υπάρχει αληθινή σχέση και αληθινή αγάπη. Γι' αυτό είναι μεγάλη σοφία η αγωγή της ελευθερίας. Και επαναλαμβάνουμε, όχι ελευθεριότητες, μπερδευτούμε. Άλλο ελευθερία, άλλο φιλελευθερισμός και άλλο ελευθερία. Είναι μεγάλη ιστορία το να δώσει την αγωγή της ελευθερίας. Συμπληρωματικά σε αυτό λέει η γεροντίσσα. Την ώρα που θα κάνεις το βήμα ή θα το κάνεις μόνος ή τότε πας χαμένος για άλλους στη ζωή. Όταν θα κάνεις το βήμα, εννοεί προς τον Θεό το άλμα, θα το αποφασίσεις εσύ, θα αναλάβεις την ευθύνη σου και θα το κάνεις. Αλλά και στη ζωή οποιοδήποτε βήμα και αν κάνουμε, θα έχουμε την αποκλειστική ευθύνη εμείς που τι κάνουμε. Ή θα το κάνεις μόνος λέει, ή θα πας χαμένος για άλλους στη ζωή. Όπως και ιστορίες που λένε, και στο πνευματικό ακόμα, πάτερ να παντρευτώ την τάδε, τον τάδε, να πάω σε αυτή την άλλη δουλειά. Γι' αυτό το ονομάσουν πακοή. Αυτό είναι προσβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Το βήμα θα το κάνει μόνος του άνθρωπος. Αν δεν το κάνει μόνος του, τότε πάει χαμένος μια ζωή. Δεν θα ζει τον εαυτό του, δεν θα είναι αυτός του. Δεν θα έχει την ευθύνη του εαυτού. Δεν θα ζήσει ποτέ αληθινά και ουσιαστικά. Προσέξτε, είναι πολύ τολμηρό αυτό που λέει η γερόντισσα. Δέστε, οι Άγιοι μας δεν είχαν τον κόμπλεξ να ελευθερωθούν και να δώσουν πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζει ο κόσμος. Εμείς μάθαμε τα καλά παιδάκια της Εκκλησίας, τραλαλό τραλαλά, πάνε στο πνευματικό τους, τους λέει τι να κάνουν, έχει την ευλογία του πνευματικού της και τώρα είμαστε μια χαρά. Δηλαδή με την ευλογία του πνευματικού μου αποφάσισα να είμαι νεκρός, πεθαμένος. Χωρίς πρόσωπο. Η γερόντισσα λέει κάτι άλλο, κάτι φοβερό. Λέει την ώρα που θα κάνεις το βήμα ή θα το κάνεις μόνος ή θα το πας χαμένος για όλη τη ζωή. Ο Θεός τέτοιο ανδρείο φρόνημα θέλει να πει ότι είναι ολοκληρωτική η απόφαση δική μου ότι σε θέλω Θεέ μου. Και θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο και λάθος να τον κάνω. Το τιμά αυτό ο Θεός. Παρά να είμαστε φοβητσιάριδες και να θέλουμε να είμαστε χειρωμένοι και διασφαλισμένοι έστω και πίσω από ένα πνευματικό. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι λάθος ο πνευματικός να δίνει εντολές ζωής που είναι αποφάσεις του ανθρώπου πρέπει ο ίδιος να τις πάρει. Και αν το κάνει ο πνευματικός, να μην συγχωρέσετε αυτό, είναι πρόβλημα. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Είναι μια μορφή κυριαρχίας και εξουσίας της ψυχής που δεν δικαιούμεθα. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει την ευθύνη και ο Θεός στην προσωπική συνάντηση με τον Θεό. Άλλο. Δεν μπορεί κανείς να είναι και σε αυτόν τον κόσμο αλλά και στον άλλο. Γιατί ή θα αρρωσταίνει κάθε τόσο ή θα πεθάνει πρόωρα. Δεν μπορεί να ζήσει δύο κόσμους, δεν γίνεται. Αυτό τι λέει η γερόντισσα, εννοεί δύο κόσμους. Τον πνευματικό κόσμο και τον κοσμικό τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις και τα δυο. Άλλο μια δυναμία και μια πτώση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και άλλο να ζει δύο καταστάσεις, δύο κόσμους. Αυτό δεν έχει υγεία. Φέρει μέσα στην ψυχή του σχιζοφρένεια. Γίνεται σχιζοειδής ο άνθρωπος, ταλαιπωρείται. Αρρωσταίνει η ψυχή. Δεν μπορούμε να ζούμε δύο πραγματικότητες. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, βέβαια, όμισό του το πράσο, νιώθω έτερο νόμο της μέλεσή μου. Έχουμε τον παλαιόν άνθρωπο της αμαρτίας και τον νέον άνθρωπο, το οποίος έχει ανακαινιστεί μέσα στη χάρη του Θεού. Λοιπόν, παρεύουν οι δύο άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι αν έχουμε αποφασίσει πού θα κατευθυνθούμε. Μπορεί να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε, αλλά μέσα μας να είμαστε αποφασισμένοι σε ποιο δρόμο θα είμαστε. Αν δεν είμαστε ξεκάθαροι, αυτό δεν θα το αντέξει ο άνθρωπος. Θα φέρει συγκρούσεις. Γι' αυτό όταν ζούμε διπλή ζωή, αυτό μας αρρωσταίνει, μας τρελαίνει, χάνουμε την ισορροπία μας. Η διπλή ζωή που κάνουμε φέρνει μέσα μας ενοχές, μας ταλαιπωρεί, χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητά μας. Φέρνει άγχος αυτό το πράγμα, φέρνει φόβο αυτό το πράγμα και κυρίως έχει σκλαβιά, δεν έχει ελευθερία, δεν είσαι άνετος. Αυτό λοιπόν, η διπλή ζωή που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτός ο διχασμός που έχει μέσα του, αυτή η εσωτερική του σύγκρουση φέρνει αυτή την ταλαιπωρία. Τον οδηγεί λοιπόν σε αυτές τις αγχώδεις διαταραχές και σε αυτούς τους φόβους που τελικά θέλοντας να ευχαριστεί τη ζωή δεν ζει καθόλου. Άλλο. Ο Θεός όταν θέλει να βοηθήσει κάποιον και από πέτρες λέγει δημιουργεί παιδιά του Αβραάμ. Αν δεν ήσουν εσύ θα ήταν άλλος. Εσύ είσαι ο απρόσωπος απεσταλμένος του Θεού. Αλίμονο σου μια μέρα σκεφτείς ότι πρέπει ο κάποιος αυτός να σου έχει ευγνωμοσύνη. Αν έρθει και σε ευχαριστήσει να πεις ότι εσύ πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό, ο οποίος οπωσδήποτε θα έστελε κάποιον να το βοηθήσει. Δηλαδή, να μην έχουμε την ψευδέστηση όταν κάνουμε κάτι καλό, είμαστε σπουδαίοι. Ή όταν έτυχε να βοηθήσουμε κάποιον, ο Θεός τα έκανε όλα. Απλώς ήμασταν όργανα εκείνη τη στιγμή. Μην νομίζουν πως είμαστε οι σωτήρες των άλλων, οι σωτήρες των ανθρώπων και χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα. Η αγωνία μας να σώσουμε τους άλλους είναι η πρώτη μας πτώση. Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς θα σώσουμε. Χωρίς εμάς δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε αναντικατάστατοι και όχι ο Θεός. Και όταν γίνει κάποιο καλό, όταν λάβουμε και τους επένους των ανθρώπων ή την ευχαριστία των ανθρώπων, νομίζουμε πως είμαστε σπουδαίοι. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς τη χάρη του Θεού τίποτα δεν γίνεται. Όλα είναι από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Αυτό που αλλάζει τα πάντα και τα μεταμορφώνει ο παράκλητος του Άγιο Πνεύμα. Εμείς χρειάζεται απλώς να είμαστε ανοιχτοί στην πρόσκληση του Θεού. Χρειάζεται εμείς απλώς να είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη του Θεού. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε να σώσουμε. Και αν μας χρησιμοποιήσει ο Θεός ως όργανα, δεν χρειάζεται να ζητούμε την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων και την ευχαριστία, αλλά εμείς να αποδίδουμε τιμή και ευχαριστία στο Θεό που μας έδωσε αυτή την τιμή, αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη χαρά να γινόμαστε όργανά Του. Αυτά καταλαβαίνετε δεν έχουν καμιά σχέση με τον ψυχολογικό άνθρωπο. Η πνευματική ζωή, ο πνευματικός δρόμος έχει άλλα δεδομένα. Έχει άλλους όρους. Επομένως αυτή η έπαρση, αυτή η ψευδέστηση, αυτή η φαντασίωση ότι είμαστε σπουδαίοι και κάνουμε πολλά πράγματα και βοηθούμε τους ανθρώπους και απαιτούμε αναγνώριση, αυτό είναι μια απάτη φρενών, είναι μια φρεναπάτη και μια έλλειψη γνώσης ότι όλα είναι από την χάρη, το έλεος και την αγάπη του Θεού. Άλλο. Η αγάπη, λέει εδώ η γερόντισσα, δεν διδάσκεται. Δίδεται άνωθεν όταν τη ζητήσουμε με επίγνωση του εγωισμού μας που θέλουμε να συντρίψουμε. Είδατε ρε, από το λέει. Η αγάπη δεν διδάσκεται. Μπορεί να διαβάσεις 1000 βιβλία, να ακούσεις 1000 λόγους περί του θέματος. Αφορμή βέβαια θα σου δώσουν, χρήσιμα είναι. Σε βάζουν σε μια πορεία, αλλά δεν διδάσκεται η αγάπη έτσι. Η αγάπη λέγει, δίδεται άνωθε. Την χαρίζει ο Θεός. Είναι χάρη Θεού. Πότε δίνεται όμως, όταν ζητούμε από τον Θεό την αγάπη με επίγνωση του εγωισμού μας που θέλουμε να συντρίψουμε. Άρα έχουμε εδώ δύο αγάπες. Την ψυχική αγάπη, την φύλαυτη αγάπη, την ναρκισσιστική αγάπη που διδάσκει ο κόσμος, που είναι εκτιτική, που είναι ελεκτική, που είναι κυρίαρχη στον άλλον άνθρωπο, που νιώθει πληγωμένη, που νιώθει αδικημένη, που νιώθει προδομένη, που θέλει αναγνώριση. Αυτή την αγάπη τη μαθαίνει ο κόσμος. Η αγάπη όμως του Θεού είναι κάτι άλλο. Είναι δώρον Του. Και πότε είναι δώρο, τότε να τη ζητήσουμε αυτή την αγάπη με επίγνωση ότι είμαστε ανίκανοι για αυτή εξαιτίας του εγωισμού μας. Όταν λοιπόν ζητώ αγάπη, να μου δώσει ο Θεός αγάπη, πνεύμα αγάπης, να με γεμίσει από την αγάπη Του, να μπορώ να αγαπώ τον κόσμο, ζητώ την αγάπη Του, αλλά ταυτόχρονα συνεργώ την αγάπη που θα μου δώσει ο Θεός όταν πολεμώ τον εγωισμό μου. Αν δεν είμαι διατεθειμένος να συντρίψω τον εγωισμό μου και να μου δώσει αγάπη ο Θεός, δεν θα είμαι δεκτικός. Άρα όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου, κάνω τον αυτοέλεγχό μου, ταπεινώνω τον λογισμό μου, δεν απαιτώ, δεν διεκδικώ, δεν αντιδικώ, δεν συγκρούομαι, χαμηλώνω τον λογισμό μου και τότε ζητώ το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού. Στο βαθμό λοιπόν που αδειάζω από τα δικά μου, αγαπώ την αφάνειά μου, αγαπώ την ανυπαρξία μου, αρνούμε τα δικαιώματά μου, δεν θέλω δικαίωση, δεν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και ζητώ το έλεος του Θεού, τότε αρχίζω σιγά σιγά να υποψιάζομαι τι είναι αγάπη και ποιος είναι η αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψυχολογικές καταστάσεις δικές μας που κρύβουν την παθογένειά μας, την ανασφάλειά μας, τις ελλείψεις μας, τις μειονεξίες μας, τις απαιτήσεις μας, τα κόμπλεξ μας δηλαδή. Έχουμε μπερδέψει τους όρους. Γι' αυτό είπαμε άλλο η ψυχική αγάπη και άλλο η πνευματική αγάπη. Η πνευματική αγάπη λοιπόν σημαίνει να χαμηλώσεις. Όχι έτσι αυτά τα φαντασιακά που έχουμε εμείς. Εσύ και ο Θεός. Να συστήλεις τον εγωισμό σου. Που τι σημαίνει συστήλει τον εγωισμό. Πιστεύω ότι τα πάντα είναι ο Θεός. Ότι όλα εξαρτώνται από τη χάρη του Θεού. Ότι εγώ είμαι ένα έκτρωμα, είμαι μια αποτυχία, είμαι ένα τραύμα. Είμαι ένας μόλοπας. Και συστέλλομαι και αποκτώ μια προσωπική μυστική σχέση με τον Θεό. Και αρχίζω να αρνούμε κάθε λογισμό μου. Δεν έχω λογισμούς. Σταυρώνω τους λογισμούς μου. Τους περιφρονώ. Αδιαφορώ για αυτούς. Μόνο μένω στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ λυσόμαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει λογισμός. Και χαμηλώνω. Αρνούμε την εξυπνάδα μου. Αρνούμε τη γνώση μου. Αρνούμε τα πάντα. Και ζητώ τον φωτισμό και το έλεος και την αγάπη του Θεού. Τότε όσο αδειάζω με πλημμυρίζει ο Θεός και τότε αγαπώ από την αγάπη Του. Αν αγαπώ με την αγάπη μου θα φέρει προβλήματα σε σχέση των ανθρώπων. Θα φέρει παθολογικές καταστάσεις, μπερδεμένες καταστάσεις. Απαιτήσεις, συγκρούσεις, λογισμούς, χίλια δύο πράγματα. Όταν αγαπούμε την αγάπη μας. Όταν αγαπούμε με την αγάπη του Θεού τα πράγματα φέρνουν ελευθερία. Φέρνουν δροσιά, φέρνουν άνεση, φέρνουν αναψυχή. Πάμε παρακάτω. Θέλεις να έρχονται όλα όπως τα θέλεις. Πάυσε να θέλεις. Δέξου όλα και όλους ή σαν θέλει μαθείς εν παραχώρησή του. Αυτό είναι φοβερή ελευθερία. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς μάθαμε να κάνουμε τα πάντα θέλοντας να ικανοποιήσουμε το λογισμό μας, τους στόχους μας. Αυτό είναι δύσκολο, είναι ταυτόχρονα ελευθερωτικό. Γιατί δεν έχεις αγωνία να πετύχεις κάτι. Γιατί μαθαίνεις τα πράγματα να έρχονται όπως έρχονται. Πάβεις να θέλεις. Μεγάλη σκλαβιά το να θέλω και μεγάλη ελευθερία το να μην θέλω τίποτα. Τα πολλά φορολογήματα από όπου ξεκινούν, θέλω τούτο, θέλω το άλλο. Θέλω να μου φέρονται έτσι, θέλω να μου φέρονται αλλιώς. Αυτή είναι σκλαβιά, είναι ταλαιπωρία. Μπαίνει το άνθρωπος μετά σε μια δικασία τακτικισμών, στοχεύσεων, υπολογισμών, για να πετύχει ό,τι έχει στο μυαλό του. Αυτό είναι μια σκλαβιά, είναι χάσιμο εσωτερικής ενέργειας. Ενώ αντιθέτως, αν δεν θέλεις τίποτα, πάβεις να θέλεις, τότε είσαι ελεύθερος. Τότε θέλεις μόνο τον Θεό και ο Θεός είναι τα πάντα. Τότε όπως έρχονται τα πράγματα, είναι ευλογημένα και γίνονται δρόμοι όλα για να σε πάνε στο Θεό. Και τα καλά και τα άσχημα και σε προχωράνε. Τι ωραίο πράγμα λοιπόν αυτό το άφημα που το είχε πάρα πολύ γερότησα. Δεν αντιδρά ο άνθρωπος. Δεν αντιλέγει. Όταν θέλεις, πάντα θα αντιδράς και θα αντιλέγεις. Όταν δεν θέλεις τίποτα, θα σε πούν χαζό, θα σε πούν τρελό, θα σε πούν είσαι πονηρό, θα σε πούν οτιδήποτε θα σε πούνε. Μην θέλεις τίποτα και μην αντιδράς. Η φοβερή ελευθερία. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Και θα δείτε το κάνετε, θα γλυκάνει η ψυχή σας και θα έρθει προσευχή αβίαστα. Ενώ άλλος θα ταλαιπωρείται και νομίζει ότι τον πολεμούν, ότι δεν τον σέβονται, ότι τον εκτιμούν, ότι δεν εκμεταλλεύονται, θα έχει χίλιους διαλογισμούς. Θα πάει να κάνει προσευχή με το ζόρι θα του βγαίνει. Και θα προσπαθεί να κλαίει στην προσευχή του, αλλά θα κλαίει όχι γιατί μετενόησε, γιατί τον πλήγωσα. Και θα πει εγώ, μόνο ο Θεός δεν με πληγώνει, θα το γύρισει εκεί το παραμύθι. Καμώματα δεν λέει και με τον Θεό. Ενώ στην πραγματικότητα ο αληθινός ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει τίποτα. Γεμίζει από τον Θεό. Και τότε χαίρεται όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς του. Ενώ ο μίζερος θα πει, δεν με αγαπάει κανείς, με εκμεταλλεύονται, κανείς δεν μου σήμασε, ακόμη και ο πνευματικός μου, κάποιοι θα πούνε. Μόνο ο Θεός με καταλαβαίνει εμένα. Και αρχίζει το μυξόκλαμα εκεί. Και το περνάει για κατάνοιξη αυτό. Το περνάει για χάρη Θεού. Και την αποθέωση του εγωισμού του αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι κατάλαβε τότε. Και ότι συγκινήθηκε. Η πραγματική ταπείνωση να είσαι ανύπαρκτος και να χαίρεσαι. Να μην έχεις θέλημα. Να μην έχεις θέλω. Να μην έχεις παράπονο. Να μην νιώθεις προδομένος. Να νιώθεις πληγωμένος. Αυτό ξέρετε, δεν το πετύχει ο άνθρωπος σε 100 ψυχολόγους και να πάει. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Όταν σε γλυκάνει ο Θεός, το γεμίζει η καρδιά σου από το Θεό. Πραγματικά, όχι φαντασιακά, με κάτι κλάματα κροκοδηλίσια που έχει ο κάθε άνθρωπος, που το παραμικρό του βγαίνουν τα δάκρυα. Τα εσωτερικά δάκρυα είναι το πάνω. Η εσωτερική συνοχή και ησυχία που γλυκαίνεσαι από τον Θεό. Δεν υπάρχει κανείς μπροστά σου. Εσύ και ο Θεός και είσαι πλήρης. Και όταν βγαίνεις έξω από αυτή τη σχέση και βλέπεις όλους τον κόσμο και δεν βλέπεις εχθρούς. Λες μόνο οικείους ανθρώπους. Δεν σε νοιάζει τι θα πούνε. Τι λογισμό έχει ο καθένας για σένα, σε έχει ό,τι θέλει. Α, τι ωραίο και αυτό. Δεν στη λίγη ερώτηση εδώ, πρακτικότατο. Αν δεν αποβάλεις το όχι και το αύριο, δεν λέμε όχι και το αύριο να αναβάλουμε, από την ζωή σου δεν θα φτάσεις εκεί που θα ήθελε ο Κύριος που σου χαρίζει το παν. Εκείνος θα σου δώσει τη σωματική δύναμη όταν τον υπακούεις με το ναι και με το τώρα. Οι προφήτες, οι άγγελοι και οι άγιοι έλεγαν «Ιδού εγώ γεννηθεί το κατά το ρήμα σου». Τα λοιπόν μας έπιασε στα πράσια γερόντες. Σήμερα ζούμε με το όχι, με τα δικαιώματά μας. Όχι, ποιο θα μου βάλει, παράδειγμα, σχάρη να βάλω μια μάσκα. Το λέω τώρα. Βαρεθήκαμε να συζητούμε γι' αυτά, αλλά λέμε. Όλο αυτό το όχι, το όχι, αντίδραση. Θέλουν να μας στερήσουν την ελευθερία και μας βάζουν φήμωτρο, λένε. Τι αστείο πράγμα, ελευθερία, αυτό το πράγμα είναι σοβαρά. Σοβαρά πιστεύει ότι αυτό είναι ελευθερία. Και σκλαβιά θα βάλουμε, όχι μια μάσκα. Αυτό είναι φεδρόνα, το λέμε κιόλα. Εμείς που υποτίθεται πιστεύουμε στον Χριστό. Είναι φοβερό αυτό να το νομίζουμε. Είσαι πάρα πολύ σκλαβωμένος για να πιστεύεις ότι αυτό σε σκλαβώνει. Απλώς σου θυμίζει πόσο σκλαβωμένος είσαι και αντιδράς. Ο άνθρωπος του Θεού δεν λέει ποτέ όχι. Κάνει υπακούει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αναπαύει όλους τους ανθρώπους. Να σας πω ένα εκπληκτικό επευκαιρία. Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ακούστε για να δείτε τι λεβεδιά έχουν οι Άγιοι. Λέει προτιμώ το τσιγάρο του άθεου παρά το λιβάνι του φανατικού. Καταλάβατε τι κουβέντα είπε ο Άγιος. Προτιμώ το τσιγάρο του άθεου παρά το λιβάνι του φανατικού, το θυμίαμα του φανατικού. Αυτή είναι άρρωστα πράγματα. Και αν έχουμε μέσα μας λίγη επίγνωση θα καταλάβουμε τι γίνεται. Οπότε το όχι στον άνθρωπο είναι μια άρνηση. Μας λέει να τον εξυπηρετήσουμε. Ποτέ όχι. Πάντα ναι. Το ναι μας δίνει όρεξη να κάνουμε. Ούτε το αύριο. Θα πάω αύριο στη σχολή. Θα δουλέψω αύριο. Θα κάνω αύριο. Θα κινηθώ αύριο. Θα μαγειρέψω αύριο. Θα γυμναστώ αύριο. Θα κάνω προσευχή μου αύριο. Τελείως αυτός ο άνθρωπος είναι να τον κλαις πριν πεθάνει. Κάντε το μνημόσυνο από τώρα, να το ζήσεις το μνημόσυνο τουλάχιστον. Νεκρός είναι. Δηλαδή δεν έχουμε καημό να δούμε το μνημόσυνο μας. Το κάνουμε από τώρα στους άνθρωπους. Αφού νεκροί είμαστε έτσι. Το όχι και το αύριο. Ο άνθρωπος λοιπόν που λέει, υποτίθεται ότι έχει Θεόν, είναι πάντα σε πρόγραμμα, σε σειρά. Εδώ και τώρα είναι ο χρόνος μας ο πνευματικός. Νην καιρός ευπρόσδεκτος, νην καιρός σωτηρίας. Αν τώρα δεν πιάσουμε, δεν αρπάξουμε την ευκαιρία, δεν θα μας δοθούν άπειρες ευκαιρίες. Περνάει ο Θεός από κοντά μας. Αν δεν αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, χάθηκε. Ο Θεός είναι ίσως ο ελάχιστος αδελφός μας, ο αναγκαιμένος που μας ζητάει κάτι. Δεν το πούμε όχι. Πάντα θα λέμε ναι. Πάντα θα είμαστε εξυπηρετικοί. Πάντα θα αναπαύουμε τους ανθρώπους και τους εχθρούς και τους φίλους. Και αυτούς που συμφωνούμε και αυτούς που διαφωνούμε. Δεν κάνουμε κλίκες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα λοιπόν της ελευθερίας το τονίζει η γερόντισσα. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά, πολύ δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε. Άλλο. Αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχει πνευματικές εμπειρίες. Λέει ο άλλος ιδιοράματα και θαύματα. Και είχε σημεία από τον Θεό που το έστειλε, τόσο εκλεκτός νομίζω ο άνθρωπος. Έχω ακούσει ιστορίες από γυναικούλες. Συγχωρέστε με για αυτόν τον, γιατί πιο φαντασιόπληκτες οι γυναίκες, όχι είναι κακές. Παντού βλέπουν θαύματα και οράματα και αποκαλύψεις Θεού. Λέει, αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχει πνευματικές εμπειρίες μόνο από τον τρόπο που ζει και συμπεριφέρεται. Δεν μπορείς, σαν καφεντζού, να έχεις δει τον Θεό δίπλα στο μαξιλάρι σου και μετά να βρίζεις με τη γειτόνισσα. Και να μην ανέχεις να σε αδικήσουν. Ποια αποκάλυψη θα έχεις βρε παιδί μου. Τόσο αποκάλυψη. Τόσο φωτισμός από τον Θεό. Τόσο κατάνοιξη, τόσο συγκίνηση. Που δεν μπορεί να κάνει από το διπλανό σου. Δεν μπορείς να τα σπλάχνα σου να ανεχθείς. Ξαφνικά δάκρυσες λίγο και το ονόμασες χάρη Θεού αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχει πνευματικές εμπειρίες μόνο από τον τρόπο που ζει και συμπεριφέρεται. Γιατί αυτές οι εμπειρίες κατευθύνουν το βίωμά του. Το βίωμά μας, δηλαδή η πράξη μας, κατευθύνεται από τις εμπειρίες. Το τι εμπειρίες έχει ο κάθε άνθρωπος, του γεννέται ένα βίωμα και αυτό φέρνει τις πράξεις. Αν το πάρουμε ακόμη και ψυχολογικά, το τι εμπειρίες έχει ο άνθρωπος από παιδική του ηλικία του διαμορφούν κάποια βιώματα και αυτό καθορίζει τη συμπεριφορά και την πράξη του. Και πολλές φορές δεν φεύγουν αυτά εύκολα. Και μένουν μέχρι τον τάφο. Παρόλο που μπορεί να ζει ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού. Δεν αναιρεί την προσωπικότητα η χάρη του Θεού του ανθρώπου. Επομένως, θέλει πολύ προσοχή. Από τους καρπούς θα καταλάβουμε τη γνησιότητα της εμπειρίας, την αλήθεια της εμπειρίας. Και οι πατέρες μου έχουν δύο όρους ξεκάθαρους. Η ειρήνη στην καρδιά μας και αγάπη προς εχθρούς είναι δύο στοιχεία που μαρτυρούν όντως η εμπειρία ήταν του Θεού. Έχεις την εμπειρία του Θεού, θα βλέπεις να αγαπάς τον εχθρό σου. Έχεις την εμπειρία Θεού, έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, έχεις ταραχή. Γι' αυτό όταν ακούμε διάφορα πράγματα, για να δούμε αν εκ Θεού θα καταλάβουμε από αυτό. Λένε οι άλλοι, ήρθε το τέλος του κόσμου, αντίχριστος, που όπου πάει και η εκκλησία διαλύθηκε. Μας αφήνει ταραχή ή ειρήνη αυτό, για να ρωτήσουμε. Θα καταλάβουμε τι είναι εκ Θεού. Είπαμε στην αρχή, έλεγε ρώτησα, να ασχολείστε μόνο με το φως. Τα υπόλοιπα είναι απλώς παρενθέσεις. Μην τα αφήσετε ούτε ως αποτυπώματα να μείνουν μέσα σας. Μόνο λοιπόν με το φως και το καλό ασχολούμεθα. Άλλο. Ευκολότερο είναι να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς από το να ζεις μαζί τους. Τι ωραία που το λέει για τα ζευγάρια τι πρέπει είναι. Εύκολα θυσιάζουμε για τον άλλο, αλλά το πιο μεγάλη θυσία να ζεις μαζί με τον άλλο. Να τρέξω, να βοηθήσω με το φιλόπτωχο, να κάνω συσίδια, να ξεσκιστώ για τον άλλο. Ευκολότερα θυσιάζεσαι, λέει, γι' αυτό. Αλλά ζήσε μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Με άλλους λογισμούς, με άλλον κόσμο κουβαλάει ο καθένας του, με άλλη ιστορία, με άλλον ψυχισμό, με άλλον τρόπο που εκφράστηκε τα ανοητά πράγματα, να έχεις το δικό σου πρόγραμμα, τη δική σου σειρά, τις δικές σου αντοχές, μπορείς εύκολα. Γι' αυτό ο γάμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο, γιατί μόνο έτσι στρογγυλεύει, οριμάζει, ταπεινώνεται, μπαίνει στα παπούτσια του άλλου ανθρώπου για να μπορεί να ταιριάξει. Ενώ ο καθένας στο πρόγραμμα, εντάξει, ό,τι θέλει, κάνει, όποτε θέλει. Αν του κάνει το στραβοκοιτάξει, κλείνει την πόρτα και τελείωσε. Όταν έχεις τον άλλο δίπλα σου, μαζί σου συνέχεια, αυτή είναι η ευλογία του γάμου. Μαθαίνεις να αγαπάς, γιατί μαθαίνεις να ταπεινώνεις. Μαθαίνεις να βγαίνεις με τον εαυτό σου. Τότε μόνο εξελίσσεσαι. Αλλιώς γίνεις ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος που ζεις κατά φαντασία. Νομίζεις πως έχεις αρετή. Νομίζεις πως έχεις χαρίσματα, νομίζεις πως εξελίσσεσαι. Απλώς βλέπεις τον καθρέφτη σου και το περιγράφεις στον εαυτό σου. Το αν εξελίσσεσαι στον πιο καθρέφτη σου, στον πιο άλλος άνθρωπος που ζεις μαζί του. Άλλο, τελευταίο. Αγάπη σημαίνει να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Φοβερή κουβέντα κι αυτή. Και ελεύθερος νιώθεις μόνο όταν κλειδωθείς. Δύο πράγματα πολύ ισχυρά. Αγάπη σημαίνει να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Αλλιώς τι είναι. Αν δεν σέβεσαι την ελευθερία του άλλου, είναι μια άρρωστη κατάσταση έλλειψης, μειονεξίας, που θέλεις να ελέγχεις τον άλλο για να ξέρεις πώς σε βλέπει, πώς σε αξιολογεί, πώς σε νιώθει, πώς διάκειται προς εσένα και θέλεις να ξέρεις τα πάντα της ζωής του για να νιώθεις ασφαλής. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά. Μεγαλύτερη ακοινωνία δεν υπάρχει από αυτό. Μεγαλύτερη έλλειψη αγάπης και σχέση δεν υπάρχει από αυτό. Μόνο όταν είναι τελείως ελεύθερος ο άλλος και εσύ και δεν έχει κανείς τη ζωή του άλλου και τον σέβεται, μπορεί να αρχίσει να οικοδομείται σχέση. Τα υπόλοιπα είναι προσωπικά προβλήματα του καθενός μας. Ακόμη και ζευγάρι να είναι. Δεν μπορείς να ελέγχεις την ελευθερία του άλλου και να ξέρεις τι κάνει για να είσαι σίγουρος ότι σε εκτιμάει, σε έχει περιπολού. Αν έχεις τη βεβαιότητα, τότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη υπάρχει σχέση. Αν θέλουμε βεβαιότητες, σημαίνει δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αλλά χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει σχέση. Εμπιστοσύνη σημαίνει αφήνω τον άλλον ελεύθερο. Τον εμπιστεύομαι. Και θα χτιστεί εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει θα μου δώσεις λόγο για τη ζωή σου. Ούτε ο Θεός το κάνει. Προσέξτε το αυτό. Ο Θεός δεν μας ελέγχει. Μας έδωσε ελευθερία και θα μας την πάρει άνθρωπος, επιτρέπεται. Ο Θεός δεν ελέγχει την ελευθερία. Μας αφήνει να μαρτάνουμε. Και όταν αποφασίσουμε γυρνάμε κοντά του και εμείς θα ελέγξουμε τη ζωή των άλλων, θα ελέγξει και άποψη τη ζωή τη δική μας. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι τελείως άρρωστο. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι καταστρατήγηση του προσώπου του άλλου ανθρώπου. Είναι εγκλωβισμός και είναι έλλειψη εκτίμησης και στον εαυτό μας και στον άλλο. Είναι απουσία σεβασμού. Το να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ή να θέλουμε να είναι κατά τα θελήματά μας, κατά τις διαταγές μας, κατά τις επιθυμίες μας. Και τότε εφαρμόζουμε κάθε μεθόδους, τακτικισμούς, τρόπους, πότε κολακίες, πότε φωνές. Πάντως με έναν τρόπο χειριστικό να επιβεβαιωνόμαστε ότι όντως έχουμε υποέλεγχο τη ζωή μας και τον άλλον άνθρωπο. Κανείς δεν μπορεί να υπό τον έλεγχο το δικό μας, εκτός αν αποφασίσει να γίνουμε θεοί. Και πάλι δεν θέλει ο Θεός να ελέγχει τη ζωή μας. Μια σχέση πραγματική θα οικοδομεί μόνο αυτόν τον τρόπο. Γιατί το τραγικό είναι ακόμη και να ελέγξει τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και να του στερήσει την ελευθερία για να νιώθει ασφαλής, πάλι δεν έχει σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι ο άλλος, τον έχεις εξαφανίσει τον άλλο. Δεν υπάρχει ο άλλος για να έχει σχέση. Φαντασιώνεσαι ότι έχει σχέση τότε με τον άλλον άνθρωπο. Α, λέει, έρχεται η άλλη γυναίκα, ο άνδρας και λέει, η γυναίκα μου, την ξέρω, την ξέρω τα πάντα, είμαι σίγουρος, ελέγχω το κάθε βήμα, τον παρακολουθώ, την παρακολουθώ. Και αυτοί τώρα νομίζουν έχουν σχέση. Δεν έχουν σχέση. Είναι αυτιστικά κλεισμένος ο καθένας στον εαυτό του. Γιατί δεν είναι ο άλλος, ο αληθινός άλλος με το οποίο θα σχετιζείς. Είναι αυτό που έφτιαξες εσύ στα μέτρα τα δικά σου. Κατά τη δικά σου δεδομένα. Αυτό λοιπόν δεν είναι σχέση. Γι' αυτό όποιος νομίζει ότι είναι ευτυχής, ότι ξέρει τα πάντα και είναι ασφαλής για τον άλλον και τον ελέγχει ότι σίγουρα δεν ξενοκοιτάει, δεν κάνει τίποτε άλλο και νομίζει ότι έχει σχέση, τότε δεν είναι καθόλου σχέση. Σχέση σημαίνει δίνω τις δυνατότητες να με απατήσεις. Δίνεις δυνατότητα να είσαι ελεύθερος και είμαστε κοντά. Θεληματικά είμαστε κοντά. Και σχέση σημαίνει σου δίνει την ελευθερία να απτυχθείς όπως θέλεις, να έχεις και το δικό σου χώρο και χρόνο, να έχεις και τα δικά σου ενδιαφέροντα και να έρθεις να τα προσκομίσεις σχέση μας και να χαρούμε και να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε. Όταν όμως, πού πήγες, τι έκανες, δηλαδή χαίρεσαι και κάτι άλλο εκτός από εμένα, είναι δυνατόν? Και αρχίζει η ζήλια και ο ανταγωνισμός. Μα εγώ δεν είμαι ο Θεός για σένα, η Θεά για σένα. Είναι δυνατόν να έχεις κάτι ανάγκη εκτός από εμένα? Αυτό πράγματι είναι. Αυτό λέγεται σχέση. Αυτό είναι ανέκδοτο. Σχέση υπάρχει όταν είναι ο εαυτός του άλλος, έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, τη δική του προσωπικότητα και έρχεται ελεύθερα και την καταθέτει κοντά μου και μου λέει θέλω να προχωρήσουμε μαζί στο μυστήριο της ζωής. Να προχωρήσουμε προς τον Θεό. Θα δείτε τα περισσότερα προβλήματα που δίνουν στη σχέση είναι εξαιτίας αυτού του φόβου, της ανασφάλειας του ανθρώπου που γεννά αυτή την ανελευθερία. Λοιπόν, αυτό που ο κόσμος ονομάζει αγάπη, δηλαδή να ελέγχω τον άλλον, να ξέρω σίγουρα τη ζωή του άλλου, η γερόντιση αυτό το λέει άρνηση της αγάπης, γιατί δεν έχει ελευθερία. Αγάπη σημαίνει να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Ελεύθερος νιώθεις μόνο όταν κλειδωθείς. Τι ωραίο και αυτό, ε! Και καταλήγουμε σε αυτό. Ο κόσμος θεωρεί ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Εδώ η γερόντιση λέει κάτι άλλο. Ελεύθερος όταν έχεις κλειδωθεί, δηλαδή έχεις κλείσει την καρδιά σου από τα πάθη. Έχεις κλείσει απ' έξω τα πάθη. Κλείστηκε στο ταμείο σου και ασχολείσαι με την ψυχούλα σου. Ψάχνεις τρόπο να τη γεμίσεις για να ελευθερωθεί. Αυτό περιορίζεσαι γιατί θέλεις να ελευθερωθείς. Περιορίζεις τον εγωισμό σου. Αρνείσαι τα πάθη σου γιατί θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου προς τον Θεό. Κλειδώνομαι από τον κόσμο. Κλειδώνομαι από τα του κόσμου. Έρχομαι σε αυτόν. Έρχομαι στο ταμείο μου. Και εκεί στην καρδιά μου συναντώ τον Θεό. Και αναπτύσσω σχέση μαζί του. Αυτό με ελευθερώνει. Εμείς επειδή είμαστε πάρα πολύ σκλαβωμένοι σήμερα. Θέλουμε διαρκώς να είμαστε εξωστρεφείς. Για να ξεχάσουμε τη σκλαβιά μας. Όμως για να ελευθερωθούμε χρειάζεται και μια καλή εσωστρέφεια. Κατά Θεόν. Προσευχή. Ησυχία, σιωπή, επαφή με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε το λογαριασμό μέσα μας, τι γίνεται. Και εκεί όταν δούμε αυτή την ερημιά, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Να έρθει να μας γλυκάνει ο Θεός, να μας ελευθερώσει ο Θεός. Γιατί ελεύθερος είναι ο άνθρωπος αυτός που νιώθει αγάπη, απροϋπόθετη αγάπη, χωρίς να επιβάλλει την αγάπη. Αυτή την αγάπη που δίνει ο Θεός. Όταν γευτούμε λοιπόν την αγάπη του Θεού, ελευθερώνεται η ψυχή μας. Και ένας ελεύθερος άνθρωπος ξέρει να αγαπά ελεύθερα και να μην περιορίζει τον άνθρωπο. Γιατί αγάπη αληθινή δεν είναι να περιορίζει τον άλλον άνθρωπο και τον ελέγχεις, αλλά είναι τον ανοίγεις, να του ανοίγεις ορίζοντες. Η αληθινή αγάπη εμπνέει τον άλλον άνθρωπο, του ανοίγει ορίζοντες, του δίνει προϋποθέσεις, τον ενθαρρύνει να προχωρήσει, να βρει το πρόσωπό του, να εξελιχθεί. Όμως σε μια σχέση λειτουργούμε ανταγωνιστικά με μειονεξίες και δεν θέλουμε ο σύντροφός μας να εξελιχθεί παραπάνω από εμάς. Φοβόμαστε πως δεν θα μας εκτιμά πλέον και θα το χάσουμε. Ενώ αληθινή αγάπη σημαίνει δίνω προϋποθέσεις να εξελιχθεί ο δικός μου άνθρωπος και παραπάνω από μένα και να με ξεπεράσει. Αυτή είναι η ελευθερία. Όπως νιώθουμε για τα παιδιά μας, θέλουμε να γίνουν καλύτερα από εμάς. Αρετή αγάπης είναι να θέλω ο σύντροφος να γίνει παραπάνω από μένα. Και ας με ξεπεράσει. Του δίνει τις προϋποθέσεις λοιπόν και την ελευθερία και τη δυνατότητα να γίνει τέτοιος. Καλή συνέχεια, θα έχουμε λειτουργία και σήμερα. Θα έχουμε και λείψανα των σήμερα εορταζόμενων 5 μαρτύρων και αύριο Αγρυπνία θα έχουμε και λείψανα του Αγίου Ελευθερίου. Και την επόμενη Δευτέρα θα συνδεθούμε πρώτο Θεός, τελευταία συνάντησή μας πριν από τα Χριστούγεννα.